Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Vatikanska atletika pripravila večerjo za brezdomce. Papež Frančišek je sprejel katoliški odbor kampanje za boj proti lakoti v svetu. Jaslice, znamenje upanja bolnikom, ki na Božič preživljajo v bolnišnici. Prisluhnili bomo prvemu poglavju prve adventne meditacije patra Roberta Pasolinija z naslovom Vrata za čudenje. Na Brezjah simpozij o svetem letu 2025.
Športniki vatikanske atletike so praznik brez madežne preživeli z brezdomci v zavetišču Palazzo Migliori, ki se nahaja v neposredni bližini trga svetega Petra. Skupaj s predstavniki rimskega maratona so kuhali za približno 45 gostov karitativne strukture in z njimi tudi večerjali ter tako skupaj preživeli čas prijetnega in sproščenega druženja. Prisotna sta bila tudi novo imenovani kardinal Jean-Paul Vesco in kardinal Konrad Krajevski. Predsednik vatikanske atletike Gianpaolo Mattei je pojasnil, da so športniki svojo navzočnostjo želeli ustvariti izkušnjo bratstva. Gre za slog solidarnosti, na katerem sloni projekt odprte športne skupnosti, ki na praznični dan ne pozablja na najrevnejše, kot nas pogosto opozarja papež Frančišek. Mattei dodaja, da je bil večer poseben tudi zaradi navzočnosti novo imenovanega kardinala Jean-Paula Vesca, alžirskega metropolita, ki je svojo novo službo kardinala začel kot služenje najrevnejšim. Kardinal se je vsem zahvalil za topel sprejem ter dejal, da je bil povabila zelo vesel, saj je lahko z njimi podelil dar svojega novega imenovanja. Okoli sebe sem začutil veliko ljubezni, je zatrdil. Hiša Palazzo Migliori je bila že dolgo časa zapuščena, pred 5 leti pa je na željo papeža Frančiška postala toplo in gostoljubno bivališče za brezdomce. Strukturo upravljata dikasteri za karitativno služenje in skupno svetega Egidija, pomoč pa nudijo številni prostovoljci, ki se vsak dan izmenjujejo v kuhinji in poleg toplega obroka gostom ponudijo tudi iskreno pozornost in bližino. Carlo Santoro, ki je odgovoren za zavetišče, pojasni, da prednost dajo zlasti najstarejšim osebam, saj spati na ulici zanje še posebej tvegano. Skupaj z njimi poskušajo najti rešitve, da bi jim olajšali položaj brezdomstva. Zgodb je veliko, pripoveduje Santoro. Skoraj 90-letna gospa živi v zavetišču tako rekoč ves čas. Nekateri lahko pridejo že pred 19. uro, ker potrebujejo zdravstveno oskrbo. Imajo pa tudi primere, ko so brezdomcem pomagali, da so se vrnili nazaj k svojim družinam, nekaterim pa so našli tudi možnosti skupnega bivanja. Vendar pa vsi brezdomci ne želijo noči prebiti v zavetišču. Mnogi raje spijo okoli Berninijevega stebrišča. Veliko jih ima šotore, ki so jih prejeli od apostolske lemozinerije. Kardinal Konrad Krajevski pojasni, da bi se tudi zanje lahko našla rešitev, a mnogi raje ostajajo tam, da bi bili, kot pravijo, bliže papežu Frančišku. To seveda ni pravi razlog, dodaja Krajevski, saj mnoge osebe nosijo težo psiholoških stisk, zaradi katerih raje ostajajo na ulici. Mi poskušamo pomagati tudi njim, vsi so dobrodošli v naših ustanovah, vendar pa jih je pogosto treba prepričati, da ostanejo pri nas, je še dejal kardinal Krajevski.
Svetim očetom so se v ponedeljek 9. decembra srečali člani stalne komisije Manos Unidas oziroma Združene roke, katoliški odbor kampanje proti lakoti v svetu. V svojem nagovoru jih je povabil, naj se v okviru jubileja zauzemajo za materialni, moralni in duhovni napredek najranljivejših. Papež je najprej omenil začetke organizacije, ki je nastala leta 1959 kot odgovor pripadnic katoliške akcije na poziv organizacije za prehrano in kmetijstvo, ki je tedaj opozarjala na lakoto po kruhu, po kulturi in po Bogu, ki pesti velik del človeštva. Navezal se je na njeno prizadevanje za spodbujanje napredka v državah v razvoju ter izpostavil občutljivost in moč, ki sta značilni za ženski geni. Poudaril je, da se v maskulinistični kulturi na ženske pogosto gleda kot na drugorazredna bitja in se pozablja, da so ženske tiste, ki peljejo svet naprej. Po njegovih besedah ženska pelje naprej družino, ljudstva, se približa potrebam drugih Njena občutljivost je zelo bogata. Ob tem je sveti oče spomnil na Marijin zgled.
Maria con el corazón radicado en Dios continúa atenta a las necesidades de sus hijos.
Marija je srcem ukoreninjenim v Bogu še naprej pozorna na potrebe svojih otrok. Prihaja jim naproti in jim prinaša Gospodovo tolažbo. Ona je v polnosti uresničen primer naše človeškosti, s katero lahko z Božjo milostjo vsi prispevamo k izboljšanju našega sveta. To si vi prizadevate storiti zahvaljujoč intuiciji, ki je značilna za vas kot matere, hčere, žene in tašče. Zatem je papež Frančišek povedal anekdoto, ki se je zgodila v istem prostoru, kjer je potekalo srečanje s člani komisije Manos Unidas. Dejal je, da je tam pred nekaj leti sprejel predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, ki je zdravnica in mati sedmih otrok. Potem, ko je dobro rešila velik problem, v katerega sta bili vpleteni Belgija in Nizozemska ter velika vsota denarja, jo je vprašal, kako ji je to uspelo. Ona pa je z rokami naredila kretnjo in odgovorila: tako kot to delamo mame.
Mujer tiene esa genialidad, es el genio femenino.
Ženska ima to genialnost, ženski genij. In tako s sočutjem in ustrajnostjo, ki sta značilni za ženskega duha, Manos Unidas, javno združenje vernikov katoliške cerkve v Španiji, nadaljuje s svojim specifičnim poslanstvom. To je boj proti lakoti, nerazvitosti in pomankanju izobrazbe, poleg tega pa si prizadeva za odpravo strukturnih vzrokov, ki povzročajo te stvari. Ta naloga postane mogoča samo s krščanskim pogledom na človeško bitje, ki temelji na evangeliju in družbenem nauku cerkve.
Hermanas, hermanos, los animo a seguir adelante con su hermosa misión.
Sestre in bratje, spodbujam vas, da nadaljujete svoje lepo poslanstvo prostovoljstva, pomoči, skupne hoje. Ob bližajočem se jubileju vas vabim, da ste romarji upanja ter da svoje življenje usmerite k Jezusu, tudi svojim prispevkom k materialnemu izboljšanju, moralnemu napredku ter duhovnemu razvoju najbolj ranljivih in pomoči potrebnih, da bi jim pomagali imeti življenje, ki je v skladu z dostojanstvom Božjih otrok. Želim, da bi nam ta adventni čas v potrpežljivem pričakovanju, polnem upanja v Božje obljube, pomagal doseči duhovno prenovo, da bi prispevali k tako želeni izgradni civilizacije ljubezni, ki nam bo omogočila, da bi svojo sinovsko ljubezen do Boga združili z ljubeznijo do bližnjega. Kot večkrat je sveti oče tudi tokrat ob koncu govora spomnil, da kadar spoveduje, običajno vpraša ljudi, če dajejo miloščino. Večina odgovori pritrdilno, nato pa jih vpraša, če človeka, ki mu dajo denar, pogledajo v oči in se dotaknejo njegove roke. Če berača ne pogledaš v oči, če se ne dotakneš njegove roke, tvoja miloščina ni nič vredna, ker ne prihaja iz tvojega srca, ampak samo iz tvojega žepa. To oznanjajte. Gledati v oči in se dotakniti roke. Naj vas Jezus blagoslovi v vsakem človeku, ki ga srečate in ki mu pomagate, sveta devica pa naj vas spremlja svojo priprošnjo in svojo materinsko ljubeznijo.
Kapucin pater Roberto Pasolini, novi pridigar papeške hiše, je imel petek 6. decembra v dvorani Pavla VI. In v navzočnosti svetega očeta Frančiška za rimsko kurijo prvo adventno meditacijo z naslovom Vrata začudenja. Prvo poglavje, glas prerokov. V adventnem času pri bogoslužju poslušamo številna preroška besedila, ki nam želijo ponovno odkriti začudenje nad skrivnostjo človečenja, prihod in vrnitev Gospoda Jezusa v svet in v zgodovino. Ta besedila so polna čara in pogumnega upanja, v katerih preroki, možje, ki jih je Bog izbral in poklical, da bi bili glas njegovi besedi, skušajo oživiti ljudstvo z raznemanjem še neznanih predstav in pogledov. Glasovi prerokov oznanjajo Gospoda, ki vsem ljudem prinaša dar miru. Glej, nova luč se vžiga v jutru. Glas odmeva, kralj slave prihaja. O svojem prvem prihodu nas je Kristus prišel rešiti, ozdraviti rane telesa in duha. Na koncu časov se bo vrnil kot sodnik. Svojim zvestim služabnikom bo dal obljubljeno kraljestvo. Kdo pa so preroki? V zgodovini zveličanja se preroki pojavljajo kot odločilne osebnosti, saj znajo samo oni preskrbeti ključ za razumevanje pomena človeških dogodkov, v njihovih pozitivnih in predvsem tragičnih ozadjih. Preroki so možje, ki jih je Bog poklical, da opazujejo in oznanjajo, v kateri smeri se po Božjem načrtu in njegovi volji giblje zgodovina. Orodje, s katerim preroki opravljajo svojo službo, je beseda. Po eni strani je ta beseda močna, ker sporoča Božji pogled in sodbo nad resničnostjo. Po drugi strani pa je njihova beseda skrajno šibko orodje, ki ne more vsiljevati Božje misli, ampak jo samo predlagati. Nič ni slabotnejšega od besede. Predstavlja tri plati slabotnosti. Je veter, ki niha, ki ga omejuje razdalja, ki je zaprt v meje jezikov, ki traja trenutek in je podvržen neštetim motnjam. Slaboten je človek, ki jo izgovarja, če nima bogatstva, ki bi ga priporočalo, ali vojske, ki bi ga podpirala, ali sodišč, ki bi ga potrjevala. Slabotna je zato, ker nagovarja predvsem človeška srca, počasna ali brezvoljna, trdovratna ali strahopetna. Slabotna je, ker lahko tisti, ki jo mora izgovoriti, pobegne, kot Jona, ali moči, kot Jeremija. Ker lahko tisti, ki bi jo moral slišati, zapre ušesa ali zakrkne srce, ker ko je izgovorjena, neha obstajati. Sporočil prerokov, naj gre za svarila, prerokbe ali videnja, ni mogoče poslušati površno ali raztreseno. Njihova moč je tolikšna, da izključuje vsako možnost brezbrižnosti. Kdor jih sprejme, se znajde na razpotju med odprtostjo in sprejemanjem ali zaprtostjo in zavračanjem. To je veljalo za Izraela v starodavnosti in danes še naprej velja za cerkev. A zakaj se vse to dogaja? Ker vsak preroški izrek teži k temu, da spodbudi srečanje in pogovor med dvema svobodama, med Božjo svobodo, ki je vedno zvesta svoji zavezi, in človekovo svobodo, ki je v odgovoru na klic pogosto negotova in obotavljiva. Kaj pa se zgodi s človekom, ki prisluhne preroški besedi? To lepo osvetljuje vrstica iz psalma. Eno je Bog govoril, to dvoje sem slišal. Ta modrostni rek opisuje, kako se glas preroku dotakne naše občutljivosti. Ko oni govorijo, je kot bi istočasno zaznavali dva glasova. Enega, ki nas tolaži in dviga, in drugega, ki nas vznemirja in nam očita. Prav ta protislovnost se pokaže v izkušnji Jeremija, ki je v trenutku klica, ko naj postane prerok v Izraelu, uspel premagati svoj začetni odpor. Potem je Gospod iztegnil svojo roko in se dotaknil mojih ust. Gospod mi je rekel, glej, svoje besede polagam v tvoja usta. Glej, postavljam te ta dan nad narode in kraljestva, daruješ in podiraš, da uničuješ in rušiš, da zidaš in sadiš. Jeremija je prestrašen pred nalogo, da bi govoril ljudstvu, saj se zaveda, da bi njegove besede morale dati dvojni učinek, rušiti, da bi potem mogli tudi graditi. Prav to je protislovje vsakega preroškega glasu, ki je učiten na vseh velikih straneh svetega pisma, od velikih do malih prerokov. Ko prerok govori v Božjem imenu, njegove besede vedno vsebujejo del obtožbe, odločen poziv k odgovornosti in pravičnosti. Vendar se ta opozorilni in grozilni ton pogosto nepričakovano spremeni v odprtost upanja. Bog ponovno potrpi zvestobo svoje ljubezni in ljudstvo ponudi novo priložnost, da sprejmejo dar zaveze. Težava, na katero naletimo pri poslušanju preroške besede, izhaja iz njene komunikativne zgoščenosti, ki teži k obnovi dinamike našega spreobrnenja k Bogu. Naše srce se namreč nagiba k temu, da se prestraši in zapre pred premočnimi spodbudami. Naivno bi bilo misliti, da je ta zaprtost odvisna zgolj od strogih tonov, s katerimi preroki pretresajo našo vest. V resnici odkrijemo, da smo gluhi in neodzivni tudi in zlasti, kadar Božji glas skuša odpreti kanale upanja. Sprejem dobrih vesti nikakor ni takojšen, zlasti kadar je bila resničnost dolgo časa zaznamovana s trpljenjem, razočaranji in negotovostjo. V naša srca se pogosto prikrade skušnjava, da verjamemo, da se ne more zgoditi nič novega in podžiga subtilen cinizem. Nečimernost čez nečimernost, pravi pridigar. Nečimernost čez nečimernost, vse je nečimernost. Kakšen dobiček ima človek od vsega svojega truda, s katerim se muči pod soncem? Rodovi odhajajo, rodovi prihajajo, svet pa vedno ostaja. Kar je bilo, bo spet. Kar se je zgodilo, se bo spet zgodilo. Nič ni novega pod soncem. Pa vendar nas glas preroko doseže prav tukaj, kjer smo v skušnjavi, da bi verjeli, da nam resničnost ne more več ponuditi novi žarko luči, da se obljube, ki smo jim poskušali verjeti, ne bodo mogli nikdar izpolniti, da so najboljše stvari življenja samo spomini, zaprti v skrinici spomina. Ne spominjajte se prejšnjih reči, ne mislite na nekdanje reči. Glej, nekaj novega storim. Zdaj klije, mar ne opazite? Adventni čas nas vabi, da se spoprimamo s tem izzivom, da se zavemo Božje navzočnosti in delovanja znotraj zgodovine, ter ponovno zbudimo začudenje ne samo nad tem, kar On more, ampak predvsem, kar še želi izpolniti v našem življenju in v zgodovini sveta. V več kot 30 letih skritega življenja v Nazaretu je Jezus tako globoko sprejel to upanje, da se je, ko je na svetu prvič oznanil evangelij, odločil začeti ravno s temi besedami. Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju.
V univerzitetnem polikliničnem kampusu Biomedico v Rimu so slovesno odprli jaslice, delo priznanega italijanskega jasličarja Franka Artezeja. Slovesnosti se je udeležil kardinal Angelo Comastri, upokojeni vikar mesta Vatikan. Jaslice so postavljene v kontekst ene najstarejših jamskih cerkva v osrčju Matere, mesteca na jugu Italije. Marija nežno polaga v jasli Jezusa, medtem ko ga Jožef poskuša z dvignjeno rjuho zaščititi pred mrazom. Za njimi je ponazorjena freska s tremi nad angeli, ki bdijo nad sveto družino. Okoli nje so upodobljene osebe, ki nakazujejo utrinke iz vsakdanjega življenja v materiji. Mesto je danes na seznamu UNESCO-ve kulturne dediščine. Jaslice si je leta 1223 prvič zamislil sveti Frančišek, ki je želel podoživeti ponižnost in revščino Betlehema, je med slovesnostjo dejal kardinal Comastri. Takrat je v majhen kraj Grečo prišlo veliko ljudi, da bi doživeli Božič. Se gre za dogodek s poročilom, ki ga je treba razumeti. Če jaslice ne doživimo v njihovem najglobljem pomenu, torej v smislu utelešene ljubezni, gre le za kramo predmetov, postavljenih na eno mesto. Jezus se lahko večkrat rodi v Betlehemu, a če se ne rodi v naših srcih, je vse zaman, je izpostavil kardinal. Franco Artese, njegove jaslice so med drugim krasile tudi trg svetega Petra v Vatikanu, je zatrdil, da zanj jaslice ne pomenijo le nekega umetniškega dela vrednega občudovanja, ampak imajo globok pomen vere in ljubezni, ki ne pusti ravnodušnega nikogar. Prinesti lepoto na kraj, kjer je veliko trpljenja, je zelo pomembno, je izpostavil Artese. Jaslice, ki pripovedujejo zgodbo o lepoti mesta, kot je Matera, torej niso le delo velike estetske vrednosti, ampak pomenijo tudi sporočilo bližine in tolažbe za tiste, ki doživljajo trenutke krhkosti. Direktor poliklinike Paolo Sormani je poudaril, da je najpomembnejše bolnikom poleg zdravstvene oskrbe ponuditi tudi človeško bližino. Jaslice prinašajo sporočilo miru in upanja, ki nas vabi v bolj bratski svet, kar si tudi mi vsak dan prizadevamo ustvarjati z ljudmi, ki trpijo in potrebujejo skrbo.
V soboto 7. decembra je v dvorani na zakristijo Narodnega svetišča Marije Pomagaj na Brezjah potekal simpozij o svetem letu 2025, ki ga je papež Frančišek naslovil z geslom Romarji upanja. Po uradni himni svetega leta, ki jo je zapel otroško-mladinski pevski zbor Spominčice iz Brezi, so sledili pozdravi apostolskega nuncija, nadškofa Stanislava Zoreta in sestre Božene Kutnar, narodne delegatke ob jubilejnem svetem letu 2025. Predavanja so pripravili Samo Skralovnik, Matjaž Celarc, Jan Dominik Bogataj, Robert Baščič in na koncu so predstavili knjigo z naslovom Pomen svetega leta v zgodovini cerkve.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.